Ngana masiba wenziwe manje lo baba mkhulu babe lobola
uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sikhangela inkonzo zesiKristu okuthiwa ke kulezinye ezivusa abantu abafileyo kuzobuya labanye ke abangazani babhadalisa abantu imali endengo okumangalisayo nginenhlanhla ngoba ngilompostoli uMidian Dube kuzobuya ke lo nkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe yikhona ngale ke kwele Israel ubaba uDube ukwele South Africa. Yes. Kaze ngompostoli. Mpostoli, kono kukuthi abantu sibavuswa ku 1010. Kambe uhamba njani kona?
Uyabona Dube kokuqala kumele ngithi mina okuqakathekileyo ukuthi umuntu umele abizwe nguNkulunkulu emsebenzini. Okwesibili ukuthi umfundisi umele abekwazi ukuthi ubizelweni okunjengokuthumayela izwi njengoba linjalo. Okunengi lokhu osokusenziwa ngabantu okunye kwakhona ngokokuzidingela udumo lokudinga abantu, kanti udumo asilomuntu nolikaNkulunkulu. Kuqakatheke kakhulu ukuthi sibuyele kuMateyu 6:33. Athi fundani kuqala umbuso wezulu nobulunga kwawo konke, bese kuthi ezinye zonke lezi zinto ziya kwakhelwa khona. Uhlupho esesilalo asibafundisi kuphela abantu kabasayi enkonzweni ukuyadinga umlilo. Kabasayi kuyakhonza, kabasadinga ubudlelwano loNkulunkulu. Kodwa abantu sebedinga izimanga, sebedinga inotho, sebedinga izimota, sebedinga imitshado. Nxa-ke sebe-desperate sebenjalo, bakhona abazibizileyo abazaze bavuse labantu abafileyo bengafani.
Yeah, konapho ke siyakuzwa mfundisi Mabhebhe natuta.
Baba Dube, mina into engizayitsho njengomuntu osela e-Israel close to 2 years ngila. Mina ngibona ngathi amasiko ethu abantu kasibuyele emasikweni ethu ngendlela engibona abantu be-Israel besenza amasiko abo. Baba Dube, kunje mina ngesikhathi ngikhula bekulendelele bekucela izulu. Bekusenzwana izulu line, beyingekho yonke le mikhuhlane ekhona manje. Indlala ibingekho ngendlela eseyikhona manje. So mina into engingayitsho baba uDube, angilwisani labantu abasontayo, abasonte. Kodwa into engiyithoyo mina isifiso sami ukuthi ngiyafisa ukuthi ngabe abantu bayabuyela emasikweni abayesenzwa ngabokhokho bethu labokhulu bethu. Ngoba ngibona ingathi yikho lapho esaphambuka khona. Right now mina mangithi ngiyakhangela indlela esesiphila ngayo. Noma sisithi uJesu, uJesu ngukhulu wabanye abantu, ngukhokho wabanye abantu, lidlozi labanye abantu, aso dlozi lethu. Uyakwazi kunje lapha e-Israel bale dlozi okuthiwa nguMoshe, abadlali ngalo. Lapha mangabe kuthiwa bekulinyiwe, isizini yokulima iphelile baba uDube, bayaqala ukuthi kuyavunwa. Bala masiko abawenzayo kuyathathwa ukudla kuyayenzwa amasiko abo njengathi indlela esasisenza ngayo ukuthi kwakuhamba kuthathwe lapha lalapha lalapha emasimini ukuthiwe abantu abalethe konke ukudla. Isintu sonsiyana thina esasisenza yiso abasenzayo la, kodwa thina asisasenza. Thina abantu abalethe iBhayibhile e-Afrika basenza sakholwa ukuthi thina okhokho bethu yintwembi, mawukholelwa emadlozeni yintwembi. Kodwa bona abanikazi bakhona mabebhoda ngale, bona basakholwa emadlozini abo.
Siyakuzwa khona bothi siphisa umfundisi. Mfundisi, uyazizwela lapha sibili uMabhebhe ngani uyajinga sibili?
Hayi, uMabhebhe unelungelo njengomuntu, futhi ukholo lwakhe akunamuntu ongalu-challenge. Engingakutsho Dube ukuthi i-Afrika vele lapho kuqale khona ukuguquka izinto yikuthi singene kudemokrasi. Idemokrasi ithi constitutionally umuntu lo muntu ulelungelo lokukhonza lokho afuna ukukukhona. So mina ngakutsho ukuthi laba babona amadlozi esebenza eyu amela khonza, kabakhonze wona. Kodwa bakhonzekethe ukukhetha uNkulunkulu belalele izwi eBhayibhelini, kabakhonze lona. Ngeqiniso ngoba iBhayibhile ithi uNkulunkulu ungumoya, labo abamkhonzayo kumele bamkhonze ngeqiniso langomoya.
Sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo silobaba uApostle Midian Dube yena okhona ngale ke eJohannesburg njalo lonkosazana Vivian Nomalanga Bebe ingcwethi kwezamasiko esintu ukhona ngale eTel Aviv eIsrael olivalelisayo kumthembo sithemba uGibbs Dube lilale
kandele zinyezi ziyawazi namasiko kandele amanyama bayawazi namasiko owawusenziwe mandu owawusenziwe abadala kwathini ayawutshela bathi salulandela
salulandela
iwonomsi salulandela.